Šo sestdienu Dikļos notiks kāds sarīkojums, kur man šķiet ir pieskaršanās tādai vēsturei, pie kuras pieskārienu varētu teikt sacīļās uzreiz zosāda. Šī notikuma režisors Uģis Brikmans šodien tehniski, ja mēs dēļ nav šeit studijā, bet mēs esam piezvanījuši. Labdien, Uģi!
Labdien!
Vai tā tas ir, ka tomēr šis ir nu, kaut kas ļoti, ļoti īpašs veidot šo koncertu Dikļos, kas ir stipri atšķirīgi no lielajiem dziesmu svētkiem Mežaparkā?
Nu, tas ir vienkārši brīnišķīgi būt klāt tur, kur ir avots bijis, pats iesākums. Tad tājā vietā, kur Neikens pirmo reizi sauc vārdu dziesmu svētki, nu, kā es ierakstīju scenāriju pirmajā rindā, ka tas ir tas vārds, kas tautai nemirstību dāvā. Jo varbūt tam ir laiks parunāt par pašu šī vārdu izcelsmi, ko Juris Neikens, Dikļu mācītāji, mužs mācītājs, 1864. Gadā, kad jau gaisā virmo idejas, ka vajadzētu Latvijam dziedāt, un ka apkārtējos pagastos jau senākuši ir vīri kopā un uzdzied dziesmas, vienā no pagastiem ir mēģinājumā, un pēc mēģinājuma iznākuši ārā vīri pārspriež. Un viens no jaunekļiem saka, tu zini, šodien bija īsti svētki, un otrs saka, jā, dziesmu svētki. Un šis vārds iekrīt Neikenam sirdī, un tā kā viņš ir vispateicīgākajā situācijā no apkārtējiem dziedāšanas entuziastiem, jo viņam ir mācītāja muižā iespēja dabūt atļauju un sarīkot šos svētkus. Tad viņš arī sasauc kopā un sabrauc no sešiem novadiem, no Salacgrīvas, no Mazsalacas, no Rujienas, no Straupas un no Dikļiem 120 vīri un sāk šis brīnums, kas ir pasaules kultūrvēsturiskā mantojuma un arī kultūras šodienas esības dārgakmens.
Uģi, vai saki lūdzu, ka tad, kad tu uzzināji, ka tev būs jāvedo šis koncerts, cik bieži tu brauc uz Dikļiem? Tu teici, tā ir vieta, kur viss ir sācies. Tad noteikti tur smēlies arī enerģiju un idejas.
Ziniet, tur ir vienkārši brīnišķīgi. Jā, jo tā pati, pirmkārt, lieliski ir tas, ka Kocēna novads izšķīrās labiekārtot Neikena kalnu. Kopā Ināra Blūme, kas strādāja kultūras darbā Kocēna novadā kopā ar diriģentu Jāni Petrovski, viņiem bija ideja, ka noteikti jāsvin ir šī 150 gadi. Un tad jau no paša sākuma es pieslēdzos šim procesam, kā tad tur būt, un skaidrs, ka jāpārveido Neikena kalns, ir gluži tāpat kā pirms 75 gadiem, kad Kārlis Ulmanis brauc, atzīmiet, dziedošanas svētku 75 gadi, tika uzbūvēta tur speciāla estrāda un sapulcējās 5000 dziedātāji. Un tas ir neaizmirstamās atmiņās, arī dziesmu svētku vēsturē ierakstīts. Un tad arī šoreiz novads atvēzējās un sakārtoja Neikena kalna arhitektu Uģi Šenberga vadībā, tur viss ir pārvērties. Un tās svētdienas, kad es esmu tur bijis, tad man prieks skatīties, kā diklēnieši un bijušie diklēnieši iebrauc un skatās, kā notiek darba, un viņu acīs es redzu, kā viņi šo skaistumu novērtē. Tā kā tie, kas sen nav bijuši, es aicinu uz visu dienu Dikļos izstaigāt. Tur ir daudz muzikālo notikumu. Tur ir gan bērnu muzikas koncerts, gan vokālo ansambļu koncerts baznīcā, gan Baltijas valstu stīgu muzikas koncerts Dikļos pašos. Iepazīt Dikļu muižu, Vika parku, šo te Neikena taku. Pats galvenais ir noiet no baznīcas līdz Neikena kalnam, gan Neikena akmeni, kur Juris Neikens ir domājis un sacerējis savus darbus, kā vēsta leģendas, pieskarties pie mācītāja muižu priedes, kas zilai kalna Martai bija ļoti iemīļota prieda, tad uzkāpt pašā Neikena kalnā un pavērties tajās ārēs, kas pavērs pāri mazbriedēji un sajust, cik labi būtu tomēr būt koristam vai dejotājam un piedalīties svētkos.
Uģi, mazliet par to pašu to koncertu. Kas būs koncertā? Es redzu autoru vārdus, kuru darbi, kuru dziesmas tiks dziedātas, bet varbūt mazliet viņi gan par repertuāru, varbūt par to režiju, kas tad būs, vai tas kas būs kaut kas īpašs.
Jā, nu tā atšķirība, kam vajadzēja būt šim koncertam no paša sākuma, mēs iedomājāmies tā, ka beidzot kori varētu nākt un dziedāt savus tautas dziesmas, neskatoties nošu grāmatiņās. Un tas bija tas princips, pēc kura kori pieteicās, jo kopš lielajiem svētkiem, kopš 90. Gada mēs neesam īsti baudījuši to laimu, ka dziedātāji neskatās grāmatiņās, bet visu dzied no galvas un veras dabā un diriģentā. Līdz ar to ir Latvijas tautas dziesmas, gan Altrēta Kalniņa, Cimza, Svītola, Mediņa, Jurjāna, Andreja, Emīla, Dārziņa, Graubiņa apderē. Un koncerta kulminācijā būs dziedāšana un dejošana kopā. Divas dziesmas būs dejojamas un Baumieris deju kolektīvi. Tur ir jauns horeogrāfijas radījis Daiga Lubāža un Gunta Skuja un Ieva Dāviča to visu liks kopā uz laukumu. Tad ap diriģentu griezīsies dejotāji cīruļu vedībās un arī otrā dziesmā Bēdu man lielu bēdu, kas ir no Valtera Kaminska ņemta un Daiņa Vuškāna pāraranžēta un uztaisīt par tā tautas dziesmu pirknējumu, kas saucās šobrīd tā Bēdu man lielu bēdu āzīti. Tad divās šādās dziesmās būs dejotāji un dziedātāji Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestras kopā. Vēl dalību ņem Lēdurgas folkloras ansambļa Putni mazie bērni, kas gan sagaidīs, gan sveiks visus dziedātājus un dejotājus. Un speciāli šim svētkiem scenārijā cauri vijās Jāņa Elsberga jaunradītā poēma, kas ir veltīta dikļu dziedāšanas svētkiem. Paši tie svētki sāksies 17.30 Dikļu baznīcā ar svētbrīdu, kur apsolījis būt arī klāt ir arhibīskaps. Baznīcā vīrkoris Gaudeamus dziedās trīs vīru dziesmas, vienu vācu dziesmu Šūberta Heilig, vienu igauņu dziesmu Lelo, jo vācu un igauņu jau iesāk šo dziedāšanu pirms mums, un tad tikai šis impulss atnāca Latvijā. Un tas ir tāds veltījums priekšgājējiem. Un mūsu pašu dziesmu Jurjāna Andreja gods Dievam augstībā. Tad viss kopkurs ir sapulcējies ārā ap baznīci, jo baznīciņa jau ir maziņa. Un tad tur mēs dziedam, Dievs kungs ir mūsu stiprā pils un mūsu tās debesīs. Un tad visi kori dod šo nepilno kilometru garajā gājienā pa Neikena taku, gar Neikena akmenu uz Neikena kalnu. Un tad sāks svētki. Svētka noslēgumā ir balle. Tur ir vieģi un bellakords.
Viss kā pieklājas.
Jā, tad ir gan Dievs, gan daba, gan mūsu tautas dziesma. Bet man šķiet, ka pats būtiskākais ir, ka ir tā smalkā lieta, ko mēs saucam par dvēseli.
Uģi, es šobrīd laikam gribētu tev netik daudz vēlēt labu darba sparu, bet izbaudīt, tiešām izbaudīt šo vēsturisko pieskārienu, un es aicinu arī radioklausītājs būt liecinīkam un izbaudīt līdz ar svētku dalībniekiem. Paldies tev par šo sarunu. Tiešām es ceru, ka viss būs, es esmu pārliecināts, ka viss būs vienkārši brīnišķīgi.
Laiks ir brīnišķīgs, un es novēlētu katram pagastam, katrai vietai Latvijā to diklēniešu un kocēniešu aizrautību sakārtojot savus piemiņas vietas, lai tās nekļūst tikai par muzejiskām, bet par dzīvām šodien.
Paldies! Mēs sarunājamies ar režisoru Uģi Brīkmani. Atgādināšu, ka šo sestdien jau no 12:00 dziesmu svētku promenādē, tas ir Dikļos, notiks bērnu tautas dziesmu koncerts, kurā piedalīsies Kocēnu novada un Valmieras pilsētas skola, kuri divos dienā Dikļu baznīcā vokālie ansambļi Laura Kanto, Skola Kantorum Rīga, Dūdinieki, Ieva Nīman un Māris Jakabsons aicinās koncertu latviešu psalmu dziedājumi. Četros pēcpusdienā Dikļu pils dārzā izskanēs Baltijas valstu mūzikas skolu stīgu orķestru koncerts ar Valmieras Paņevežas, Ukmerges, Tartu, Kuresāres un Helsinku orķestru piedalīšanos. Pussešos Dikļu baznīcā notiks dziedāšanas svētkiem veltīts svētbrīdis, ko arī mums stāstīja tik un pusseptiņos sāksies lielais svētku koncerts. Pusdeviņos solītā zaļuma bali kopā ar NB Nacionālo bruņoto spēku štābu orķestra ar iļģiem un ar belakordu.